Vitajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Michelle vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Pozdravujem vás, tu je Michelle a máme tu ďalšiu epizódu podcastu Na káve s Michelle. A tento mesiac by som povedala, že je taký mesiac zmien, ale o tom vám niečo poviem až tak úplne na záver. Pokračujeme stále v našej sérii vyučovaní, ktorú sme si nazvali Nechajme sa Bohom používať, ale nie ľuďmi zneužívať. A minule sme tu mali odborníčku na toxické vzťahy Bronislavu Švrčkovú. Pre tých, ktorí ste si nestihli túto epizódu vypočuť, tak vám to veľmi odporúčam. A dnes tu opäť nie som sama a spoločnosť mi bude robiť, alebo už mi vlastne robí, lebo tu sedí oproti mne Kvetka. Ahoj.
Ahoj, pekný deň všetkým.
Tak skôr než pôjdeme k tejto téme, tak musím prezradiť, že Kvetka je taká, ako sa to tak ľudovo hovorí, že ukecaná. Hej. A napríklad včera, keď sme už išli spať, tak Kvetka pustila takú rozprávku, sme pozerali a rozprávala. Ja už som tak nevládala, proste rozprávala. Ja si hovorím, že kde sa v tebe berie taká tá sila. Ale je to úplne super. A ďakujem ti, že si prijala pozvanie do tohto podcastu, lebo budeme hovoriť o takých veciach, ktoré podľa mňa asi pozná väčšina z nás, si tak dovolím povedať, ale nie každý by o tom chcel hovoriť.
No, áno. Určite je to tak. Tak uvidíme, čo sa nám dneska tak spolu podarí na túto tému pre poslucháčov vymyslieť v úvodzovkách.
Dobre, tak nechajme sa Bohom používať, ale nie ľuďmi zneužívať. Ty máš teda skúsenosti s tým, že môžem to takto povedať, že ľudia ťa zneužívali, áno?
Áno, áno, bolo to tak.
A keď teraz sa smeje, lebo teraz mi tak veľmi krátko odpovedáš.
Chcem nechať priestor, vieš, tebe a uvidíme, no.
Pohode, nemusíš mi nechávať toľko priestoru. Tak my sme sa rozprávali ešte pred touto epizódou, ako sa to celé začalo a znova sme pri tom, hej, že začalo sa to celé v detstve. Ty si chodila na základnú školu internátnu. Ak nám chceš o tom povedať viacej, že aká to bola škola, tak môžeš?
Môžem, v poriadku. No, ja som kvôli zrakovému handicapu od malička bola v základnej škole pre nevidiacich v Levoči. A tí, ktorí tam študovali, tak vedia, o čom asi budem dnes rozprávať. Ale v krátkosti môžem povedať, že bola som tam od svojich 6 rokov. A keďže to bola škola nielen pre úplne nevidiacich, ale aj slabozrakých v tých časoch, tak vlastne my sme už od malička boli pokombinovaní vždy v dvojice vidiaci a nevidiaci. Takže myslím si, že okrem toho, že to bolo veľmi dobré pre nás, že sme sa veľa dokázali naučiť, tak ale zároveň na nás bolo kladených veľmi veľa povinností už úplne od malička, čo zase môžem podotknúť, že nebolo zlé, ale ono ako minca má dve strany, tak aj táto vec mala dve strany, že keď sme boli od malička nútení robiť okolo seba veľa svojich vecí, tak zároveň to isté sme museli vedieť robiť aj pri nevidiacich, ktorými sme boli tak popárovaní, ešte aj postele sme mali takto blízko, takže keď som si ja ustlala postel, musela som ju ustlať alebo pomôcť ustlať aj nevidiacemu.
Áno, tu by som ja povedala, že toto nie je vôbec nejaké cieľané, že chceme teraz zle hovoriť o takýchto typoch škôl.
No, určite nie.
Ja takisto som chodila hoci na inú, ale toto do Bratislavy na špeciálnu školu pre nevidiacich a slabozrakých, takže viem, o čom to je. Ale predsa len je to internátny spôsob života, kde až tak veľmi. Áno, je to o tom, že máme pomáhať iným a my nie sme tu preto, aby sme hovorili, že nepomáhajme. ale zároveň tá ideológia bola taká, ako keby, že neplň si svoje potreby, hej? Že nenaplňaj si tie svoje.
Áno. Áno, to bola iba jedna z vecí. Tam tých vecí bolo podstatne viac, čo sme museli pomáhať. A to bolo vždy, že pomôž, alebo respektíve urob. Hej, tam chápem, že tým, že nás bolo veľa, aby si posluchači vedeli predstaviť, tak napríklad nás bolo na izbe 30 dievčat, hej. A keď ktokoľvek čokoľvek potreboval, tak my, čo sme videli, tak naozaj bolo povedané choď a urob. A chápem, že vychovávateľky nemohli vždy pozerať na naše potreby, pretože oni potrebovali nás všetkých mať pokope, aby sme sa niekde neroztratili a museli dávať pozor. Ale bolo to takto. Takže
áno, nebolo to ľahké. Tým pádom vlastne v človeku tak nevedome zostane niečo. Teba toto konkrétne ako ovplyvnilo?
Ja som si to uvedomila až v dospelosti, ako ma to ovplyvnilo, ale ovplyvnilo ma to v tom zmysle, že ja som veľmi automaticky vždy každému vyhovela. Ale úplne automaticky. Keď ktokoľvek, čokoľvek potrebovalo od rôznych drobností typu podaj a potom aj také nejaké trošku väčšie prosby, tak ja som vždy prišla, urobila to. A keď som aj mala výčitky svedomia z toho, že sa mi to nechcelo, tak ešte aj z toho som sa obviňovala, že také veľmi nezdravé. Ale ja som to vždy potlačila, takže to bola ďalšia vec, ktorá sa na to nabalila. Potlačovať svoje pocity a potreby.
Áno, toto ja veľmi dobre poznám, lebo to je také ako keby, že keď niekomu nevyhovieš, tak máš pocit, že si zlá.
Mm-hmm.
A tým pádom, alebo o to viac, keď my sme vlastne kresťanky, znovuzrodené, veriace v Pána Ježiša, tak to bolo aspoň pre mňa ešte intenzívnejšie, že som si myslela, že som zlý kresťan.
Áno, presne. A že to nesmieš. To sa nesmie povedať, nie.
Skúsme uviesť nejaké také praktické príklady, že ako to vyzeralo, keď si teda každému vyhovela.
Chceš to z detstva, alebo už skôr tak z dospelosti?
To nechám na teba.
No, v detstve to bolo veľakrát také, že keď sme išli niekde spolu, tak nielen to, že sme sa museli navzájom držať, ale keď sme trebárs boli v škole a trebárs ja som si robila svoju domácu prácu, respektíve úlohu domácu, a niekto potreboval z mojich nevidiacich spolužiakov pomoc, tak mi proste vychovateľka povedala, že vstaň a ja neviem, spadol papier na zem, podaj to, hej, a popri tom ešte niečo urob ďalšie, čo ešte treba aj ona potrebovala, a neboli to zlé veci, to nemôžem povedať, ale na tieto veci sa mi nevždy vynárajú úplne, že všetky spomienky, čo sa samozrejme ani nedá. Ale skôr potom v dospelosti by som ti vedela neskôr porozprávať také konkrétnejšie príklady. Tak v dospelosti sa mi stalo, keď som študovala na strednej škole, ja som si ďalkovo ešte dorábala školu. A pamätám si, že vtedy som išla vlakom s mojou kolegyňou a ona ma poprosila o nejaké poznámky. A viem, že som jej vtedy tak pekne povedala, že ale vieš, ja tie poznámky nemám. A ona vtedy na mňa do škaredo vyletela a začala som počúvať o tom, že keď ja budem teda potrebovať niečo, takže aj ona mi to odplatí a tak. A vtedy Miška nastal taký vo mne veľký zlom, kedy som si uvedomila, že a toto ma strašne nahnevalo. To si pamätám dodnes. To bol taký moment, že som sa v živote takto nenahnevala a som povedala, že a dosť. Že takto ja ďalej žiť nechcem. A vedela som, že s tým musím niečo urobiť. Lenže nevedela som, že čo. A jediná vec, ktorá ma napadla tým, že vtedy som ešte mohla lepšie čítať knihy, dnes už tomu tak nie je, tak viem, že som na druhý deň išla do knihkupectva a hľadala som si nejakú knihu o hraniciach. Niečo takéto bolo, ale veľmi som si tam teda nevedela poradiť a nevedeli mi vtedy ani sami poradiť, lebo nebolo ešte toľko takej samovzdelávacej literatúry, ako je dnes. A tým, že ja som už vtedy pracovala v cirkevnom prostredí, tak nejakým spôsobom, ja verím, že proste Pán Boh to riadil, som sa dostala ku knihe s názvom Hranice. Myslím, že ty si ju tiež v tomto podcaste.
Áno, odporúčala som ju. Zopakujem pre poslucháčov, že vlastne je to kniha, ktorú som spomínala v úplne v tom predstavení, keď som vlastne ešte začínala s touto sériou vyučovaní, a Je to kniha, ktorú napísal John Cloud a Henry Thousand, alebo dúfam, že som im nepomýlila mená.
Nie, dobre si povedal.
Ale je to veľmi dobrá kniha, naozaj sú tam aj kresťanské veci, alebo teda je to poprepájané s Bibliou. Ale nájdu si, ak je niekto nekresťan a bojí sa takýchto kníh, tak nemusí sa vôbec báť, lebo je to naozaj písané tak prakticky, že človek si naozaj tam niečo nájde.
Ono, ako treba povedať, že z tejto série kníh Hranice sú tie prvé, ktoré sú také tie všeobecné, ale v tejto knihe je to pekne rozdelené, že máš hranice v práci, hranice k sebe, hranice k iným, ale veľmi trošku tak okrajovo tieto témy. Hlavne sa to zaoberá tým, že ako si môžeš ty pomôcť, že čo sú hranice a všetky tie veci, čo s tým súvisia. A potom je aj ďalšia séria k týmto hraniciam. Hranice chodení, hranice v manželstve, hranice a deti.
Jasné, to si každý môže pozrieť, keď bude mať záujem.
Teda
povedzme si o tom, že čo si vlastne v tej knihe našla alebo v čom ťa inšpirovala.
No mňa tá kniha v prvom rade zaujala hneď od začiatku, pretože na začiatku je príbeh veľmi zanepráznenej ženy a ja som sa v tom videla, že ja som v tom, čo sa bola veľmi aktívna, všetkom možnému som sa venovala. A ten príbeh rozprával o tom, ako žena ráno vstane a nevie ako keby kde skôr začať, pretože milión povinností a takto je to až do večera. Nebudeme všetko prezrádzať. Ale ja som si hovorila, že jej, že toto som ja. A vlastne kniha začína tým, že tak ako existujú hranice vo svete, tak sú dobré hranice aj pre nás, pre veriacich ľudí, lebo vlastne vymedzujú to, čo je naše, oddelujú to od toho, čo už naše nie je.
A hlavne, aby som zopakovala tú myšlienku, ktorá sa ťahne týmito podcastami, chcem povedať, že tie hranice je Boží nápad. To nie je, že
ano.
My tu hovoríme niečo proti Biblii, alebo nechceme uznávať Bibliu, naopak. Je to Boží nápad.
Áno. A ja si dovolím tvrdiť, že jeden z takých tých naozaj dobrých.
Tak on má všetky dobré.
On má všetky dobré, presne tak. Ale tým, že vlastne týmto žijem, tak stále hovorím, že Pane Bože, ako si to ty dobre vymyslel, že len my ľudia zase sme niečo ako
zle pochopili.
Presne tak. A keby som mala možno vytiahnuť iba jednu myšlienku z tej knihy, tak v tejto chvíli ma nenapadá hneď nejaká, pretože tá kniha je tak hodnotná, že ja sa k nej vraciam veľmi často, mám ju vlastne v elektronickej forme. V mobilnom telefóne a kedykoľvek, fakt, keď potrebujem, tak otvorím a idem do toho. A vždy, ako keby som tam našla nejaký nový poklad.
Ale ja teda musím povedať, alebo ako to správne chápem, tak čítala si túto knihu, niečo si o tom teda už vedela. Vedela si, že to nie je správne, ale napriek tomu nebol to taký ľahký proces, lebo viem, že potom si mala aj také priateľstvo, ktoré bolo povedzme to také, že veľmi toxické.
Áno, bolo. A to priateľstvo sa mi nielenže ťažko udržiavalo, ale ťažko žilo a ešte ťažšie skončilo.
Tak skús nám možno o tom niečo povedať, aby si vedeli aj poslucháči predstaviť, že čo to znamená, keď hovoríme o toxickom nejakom priateľstve.
Je to v prvom rade priateľstvo, kde vydávate viac, než dostávate. Je to priateľstvo, kde sa cítite veľmi vyčerpaná neustálým dávaním a kde, keď neviete povedať nie, tak ničíte nielen samu seba, ale myslím si, že trpia vtedy obaja tí ľudia. Aj keď tí, ktorí berú, na tom možno viac získavajú, ale v konečnom dôsledku ste nešťastní obaja. A to priateľstvo bolo naozaj poznačené tým, že slovičko nie z mojej strany takmer neexistovalo.
A skúsme tak prakticky, že aby sme neboli veľmi všeobecní. Mm-hmm.
No prakticky sa to prejavovalo tým, že veľmi veľa vecí som musela robiť, o čo ma dotyčný človek požiadal. Od niečoho, že prosím ťa, vybav, dones, prines, keď pôjdeme niekde, tak a my keď sme teda došli na konkrétne miesto, tak ešte na tom konkrétnom mieste som sa dozvedela, že ale ešte niečo by sme mali niekde ísť vybaviť, ako keby to nemalo konca kraja. A došlo to tak ďaleko, že keď sme spolu telefonovávali niekoľkokrát denne, a nemám na mysli číslo 5, ale oveľa viackrát denne, tak ja som nedokázala napríklad povedať nikdy, že nie. A stalo sa aj také, že neskoro v noci, keď mi dotyčný človek volal, treba zo pol 12, o 12, ja som prišla večer o 9, unavená z práce, ja som nedokázala to nezodvihnúť. Ja som to musela zodvihnúť, lebo som si vravala, že to by som nemala, zase to klasické, nemôžem.
A toto, ja len to akože tak do toho trošku skočím, môžeš, lebo kľudne. Chcem niečo tak ako keby dovysvetľovať, že toto je presne to, že my máme v tom priateľstve alebo v akomkoľvek inom vzťahu pocit, že my sme tí zlí alebo tí nesprávni, keď napríklad nezvihneme ten telefón. Druhá strana veci je, ale že keby to bola naozaj dobrá priateľka alebo priateľ, tak by ti, ak by to naozaj, vynechajme z toho prípady, že by to bolo veľmi, veľmi naliehavé, ale že len tak by ti nebola o pol 12, pretože priateľ myslí na to, že aha, veď ona už asi spí, ona už je asi unavená.
Ale toto v tom priateľstve padá, vieš, že tí ľudia nevedia rozlišovať na obi dvoch stranách. Tá strana, ktorá vlastne berie, tak ona si myslí, že kedykoľvek, hej, má na to nárok. A ja zase, no, neviem povedať, nie, no tak ja proste som z toho tak vyčerpaná, že ťažko sa to vysvetľuje. Aj po tých rokoch, keď si na to spomeniem, veľmi ťažko sa mi to vysvetľuje.
Ja mám tiež vlastne podobnú skúsenosť jednej teda priateľky, ktorú som mala, ktorá mi zvykla bola takisto v noci, ako nemôžem povedať, že by sa to dialo pravidelne, to nie, ale dialo sa to. A dokonca aj viem, že keď mala nejaké veľké ťažkosti, ja som napríklad nemohla zdvihnúť, tak mi napísala niekoľko správ, aby som teda vedela, že potrebuje sa porozprávať. Kdežto napríklad ja teraz, keď som mala veľmi ťažké obdobie, tak táto osoba tu pre mňa nebola. Čiže to je presne to, že a u mňa to bolo také, že som sa začala napríklad veľmi nad tým zamýšľať, že ten človek, ak to nie je to správne priateľstvo, to zdravé, tak ten človek sa vlastne vôbec nezamýšľa nad mnou a nad mojimi potrebami. A no. Musím to byť ja, kto to urobím, kto sa bude nad tými potrebami zamýšľať.
Áno, ale to som všetko pochopila oveľa, oveľa neskôr. Toto bol vzťah, ktorý som žila a nutno povedať, že nebol jediný. Ja keď sa tak na to pozriem, tak veľa toxických vzťahov som mala, ktoré boli takto predvídateľné, ktoré vlastne boli skoro všetky na tento štýl. A najhoršie na tom bolo to, že ja som si neskôr uvedomila, že ja iný štýl života ani neviem žiť. Aspoň vtedy som si to myslela.
A to sa opäť dostávame k tomu, že vlastne je to naozaj tak, že človek si ako keby priťahuje takýchto ľudí práve tým, že je taký veľmi ochotný, veľmi nápomocný, veľmi taký milý, srdečný, čo nie je zlé. Určite ako ja to ani napríklad nemám v povahe byť nejaká drsná alebo tak, ale práve toto je také lepidlo na týchto ľudí.
A ja keď som počúvala tvoj podcast minulé s pani Švrčková? Nie, ešte sa mi nedoprietla, meno sa ospravedlňujem. Tak ona to tak pekne povedala, vieš, že to je presne to, že kľúč musí pasovať do dierky. Ano. Proste to sú dve veci, ktoré naozaj sú spolu. Ten, čo dáva, a na druhej strane musí byť človek ten, čo berie. Bez toho to nepôjde.
Keď sa vrátime teda k tomu tvojmu toxickému priateľstvu, tak ako dlho trvalo a za akých okolností sa vlastne skončilo?
Trvalo zhruba 12 rokov, ak si dobre pamätám.
To muselo byť veľmi vyčerpávajúce.
Ale ja sa bavím o 12 rokov, aby som to uprednostnila, teda upresnila, pardon, ktoré boli, odkedy som ja bola zamestnaná. My sa poznali vlastne od malička skoro.
Áno.
Takže v skutočnosti to bolo ešte viac. A skončilo sa už v stave, keď už som bola veľmi unavená, veľmi vyčerpaná zo všetkého, kedy som toho už mala vyslovene plné zuby. Ja sa to nehanbím takto povedať. A skončilo sa štýlom, že ja som to sekla, lebo už vtedy som bola v štádiu, kedy som si začala pomaly uvedomovať, že toto nie je zdravý vzťah a ja to poviem aj našou duchovnou rečou pre poslucháčov, že ja som si vtedy uvedomila, že ja sa bojím viac jej ako Pána Boha.
Mm-hmm.
A to som si uvedomila, že to je veľmi, veľmi zlá.
To je ako keby sa vlastne ten vzťah pre teba stal takou modlou.
Presne. Áno, ona bola taká kvázi moja modla, ku ktorej, alebo to bolo dievča, ku ktorej som ja vyslovene vzhliadala.
A vlastne kvôli tomu aj asi bolo to tam, že jej potreby, to, čo ona chce, to, čo ona si myslí, to, čo ona cíti, hej, že to bolo také.
Áno, to bolo vlastne základom toho celého vzťahu, ktorý nebol v poriadku.
Ale spomínala si, že mala si viacero takýchto vzťahov, ako sa ti, lebo to je taký, viem to z vlastnej skúsenosti, že je to ako keby taký blúdny kruh, ako sa ti to podarilo preseknúť.
Ja to ešte stále presekávam.
Áno, schválne stále som sa to opýtala, lebo to je podľa mňa proces na celý život asi.
Áno, áno, presne tak, pretože ak toto niekto počúva a myslí si, že takto dievča, čo o tom rozpráva, je už za vodou, nie je to pravda, lebo to je tak trošku ako keď ste abstinujúci alkoholik. Proste vy stále musíte si na seba dávať pozor.
Ja použijem tiež slova Bronislavy Švrčkovej, ktoré mi tak hovorila akože súkromne. Keďže tiež mám tento problém a takú tú tendenciu ocitnúť sa v takýchto vzťahoch, kde jednoducho ja ťahám za ten kratší koniec, tak mi hovorila, že je to ako také, že ako keď sa niekto hrbí, tak chce ma ten chrbát vyrovnaný, nechce sa hrbiť, ale nejde mu to tak automaticky, že musí si na to dávať pozor. Mm-hmm. Napríklad sa musí aj kontrolovať a pozrieť si, že ja aj zase som zhrbený, tak musím sa vyrovnať. Mm-hmm. A vlastne v tomto to funguje asi tak rovnako, že musím aj ja sa zamýšľať nad tým, že aké mám vzťahy, mám ich plnohodnotné, sú to naozaj také vzťahy, ktoré, v ktorých sme obidvaja rovnocenný, alebo obidva niečo dostávame, obidva niečo dávame.
Áno, ja by som to chcela upresniť, že musí to človek tak prehodnocovať, čo ja robím viac menej už teraz pravidelne a už som si všimla, že už to dokážem seknúť oveľa skôr, keď vidím, že niečo nie je v poriadku. Nie je to ľahké, ale je to nevyhnutné.
Inak Biblia nám vlastne radí, aby sme samých seba skúmali. A pri tom seba skúmaní je podľa mňa takisto veľmi dôležité, lebo moje vnútro, to, čo ja mám vnútri, tak je ovplyvňované aj tými vzťahmi, ktoré vytváram. Čiže musím sa pýtať, že ako som na tom, hej, že ako som na tom duchovne, ako som na tom vo vzťahu k Pánu Bohu, ako som na tom vo vzťahu k ostatným ľuďom. Ja to takto vnímam, to seba skúmanie.
Mm-hmm. Ja to mám zhruba tak ako ty.
A potom je tu ešte taká ďalšia vec a to by som tak chcela posluchačom vlastne tak povedať, že ja sa učím povedať také zázračné slovo. A má
myslíš
tri písmena.
Myslíš to na tie tri písmenka? Jaj, to je slovo, s ktorým predpokladám, že všetci naši posluchači, alebo väčšina, aby som to nejak takto povedala, že máme s tým mnohý problém. Že
áno,
slovičko
nie.
Je nie, presne.
Áno, presne tak.
Ale to je základné slovo, ktorým by som povedala, že treba začať. A u mňa to tiež tak bolo, že to bolo práve to slovo, ktoré som sa musela naučiť hovoriť. A to je, Miši, ako keď presúvaš nábytok, v zmysle tom, že keď sa naučíš povedať nie, to je ako keby si začala robiť nejaké upratovanie, ten nábytok presúvaš a ono to narobí hrmot. A to isté sa mi stalo s tými ľuďmi, že oni zrazu, že čo robíš, veď my ťa poznáme, že ty si taká milá, že a ty zrazu, že nie. A ešte som mal vtedy tendenciu aj vysvetľovať, že prečo nie.
Áno.
A chcem povedať poslucháčom, že ono je aj dobre niekedy povedať ľuďom, prečo poviete slovo nie, ale netreba to hovoriť za každým, ale treba sa modliť za takú múdru, že kedy v akej situácii to komu je dobre objasniť, že prepáč, že ti teraz hovorím nie, alebo musím ti povedať nie.
A niekedy to slovo nemá aj takú nemú formu, by som to nazval, lebo poviem príklad z vlastného života, že teda samozrejme som pracujúca osoba, pracujem, popri tom robím samozrejme aj iné veci a ja napríklad nesmierne rada čítam knihy a kto ma pozná, tak to vie. A mala som také obdobie, že jednoducho skončila som s prácou a veľmi som si potrebovala oddychnúť, čo si myslím, že je úplne prirodzené. A pre mňa ten oddych predstavujú práve tie knihy. A čo je ešte horšie, že teda nie, že horšie, ale chcem povedať vlastne to, že nemala som na to čas. A čo je ešte horšie, že bola som potom veľmi unavená, keď som chcela sa tak plnohodnotne porozprávať s Pánom, tak prišlo na mňa také vyčerpanie, ale to vyčerpanie tam bolo aj z takého dôvodu, že som si to vyrábala sama, lebo skončila sa práca a zrazu telefón, jeden volal, druhý volal, tretí volal, štvrtý volal, ale v podstate nikto nič dôležité nechcel. A teraz ja som si tak povedala, že okej, sedela som vo svojom hojdacom kresle, mala som knihu, teda čítačku knih na kolenách a zvonil mi telefón a tak si hovorím, že okej, že máš teraz dve možnosti. Že jedna možnosť je taká, že nezdvihneš ten telefón a zavoláš potom, keď budeš mať čas. A budeš si teraz čítať knihu. Alebo druhá možnosť je, že zdvihneš ten telefón, budeš unavená, budeš frustrovaná. Ráno proste nebudeš úplne okej v práci. Tak teraz čo si vyberieš? Tak som povedala nie iným a povedala som áno sebe. Ale v takom zmysle, že nie je to zanedbávanie vzťahov, to chcem povedať, že nie je to o tom, že teraz kašlem na svojich priateľov, ale že preto, aby som aj ja bola taká zdravá v tých vzťahoch, aby som vedela ľuďom niečo dávať, tak potrebujem niečo dávať aj sebe. A práve o tom to je, že áno, zavolám, áno, zdvihnem telefón, ale keď sa nedá, tak sa nedá. A zistila som jednu úžasnú vec, že tí ľudia, ktorí ma majú skutočne radi, tak to úplne akceptujú a úplne to chápu.
Áno, to môžem potvrdiť, keďže si zvykneme telefonovať. Ja viem, kedy ťa nemám rušiť a volám iba v chvíli, keď pracuješ, keď je to nesmierne niečo dôležité, že čo treba v úvodzovkách nepočká. Ale viem, ako to máš nastavené a vlastne aj na našom priateľstve môžem vidieť, že my máme to priateľstvo pomerne zdravé, lebo vieme sa navzájom rešpektovať. Už chápame tej vzájomnej reči, ktorú máme my dvaja. My dve teda. A že toto je také pekné zdravé priateľstvo, tak chcem pozbudiť ľudí, nebojte sa, nájdete si zdravé priateľstvo. V mojom prípade to tak bolo, ja som si myslela, že tak už akože no, tak toto bude nejaký koniec, že už nie, ale naozaj mne sa pekne ukázali aj nové priateľstva a toto je jedno z nich, čo máme my dve spolu.
A ja by som ešte chcela povedať, že keď človek číta evanjelia, tak ja som si to všimla možno až tak v poslednom čase, že Pán Ježiš tiež hovoril nie.
Áno,
a niekedy to bolo, nebolo to niekedy také vyslovene, že áno, že povedal, že nie, ale práve tým postojom, že napríklad nenechal sa do všetkého zatiahnuť.
Presne. A toto inak bola tiež jedna z vecí, ktorú mi ukázala táto kniha o hraniciach. Že proste naozaj nemôžeme, lebo keď my všetkému budeme hovoriť nie tým zlým veciam, tak zabudáme hovoriť áno tým dobrým veciam.
Áno, presne tak. A to chcem aj povedať, že keby sa niekto pýtal, že kde je v tom celom Boh, tak ja poviem za seba, že všade. Lebo
všade, no.
Všade, lebo vlastne Pán Boh chce, aby sme boli zdraví jedinci. Nielen čo sa akože telesného zdravia týka, ale aj toho takého duchovného. A naozaj potrebujeme mať aj ten čas pre seba. Áno, potrebujeme čas vytvárať vzťahy, potrebujeme jeden druhého, to je samozrejme, ale musíme byť aj sami so sebou a mňa tak veľmi zaujalo, práve Broňa Švrčková to minulo spomenula, to prikázanie, že milovať budeš blížneho ako seba samého.
Áno.
Ale mňa na tom zaujalo to slovo milovať, hej? Že nemáme sa mať samých seba radi, ale že máme sa milovať. Tak to je také, že naozaj, že preukazovať si aj tú úctu tým, že doprajem si ten čas pre seba a že nebudem pre niekoho stále len, že tu som, tu mám až a...
Ja som mala ale problém s týmto prikázaním, že milovať, vieš, samého seba, že mne to tak prišlo, že dnes sa o tej sebeláske hovorí veľmi, ja by som povedala, že až tak divne, až tak nezdravo, až tak ezotericky.
Áno.
Ale že tiež som si to ako veriaca nevedela predstaviť a dnes to slovo pre mňa znamená, ekvivalent toho slova je pre mňa, že uctiť si samu seba, že ctiť si samu
áno,
seba.
Áno, rešpektovať sa.
Rešpektovať a trebár zmiška aj niečo, čo sa veľmi nehovorí v malých spoločenstvách, že rozmýšľam ako najsprávne slovo, teraz mi to trošku tak vypadlo, že áno, už viem, že priznať si svoje pocity. Toto je nesmierne dôležitá vec, že ja keď som začala s týmto celým bojovať, tak ono to začalo aj tak, že jak som bola tak nahnevaná, vieš, tak ja som si tak našla priestor sama pre seba a som si povedala, že som teraz tak nahnevaná. že proste, že a teraz, že a nehambíš sa ty to priznať, vieš, taký ten nezdravý kritik v nás, ten ti povie, že nehambíš sa a začne ťa kritizovať, že začne ťa mučiť a buď sa vzdáš, alebo si povieš, že a tak dosť, že to, tento hlas nebudem počúvať a priznať si, že som nahnevaná, potrebuje to zmenu a chcem s tým niečo robiť.
A to by som práve ako povedala, že ten hnev, my nikoho nenavádzame teraz rozbíjať v nebe taniere alebo podobne.
Nie, talianske vzťahy neuznávame.
Ale skôr, ako som raz hovorila aj v jednom podcaste, že ten hnev nám veľakrát napovedá, hej? Že hnevám sa a to znamená, že niečo naozaj nie je v poriadku.
Áno, áno. A to by som chcela povedať, že poslucháčom, ktorí to počúvajú, že počúvajte svoj hlas, čo vám hovorí, že keď vás niekto nahnevá, tie emócie majú svoj zmysel. Takéto nezdravé, ezoterické, ktoré všade počúvajú ľudia, bohužiaľ, dostalo sa to aj do kresťanstva, že všetky emócie sú zlé, je klamstvo.
Nie, emócie sú samozrejme Boží vynález, takže... Tak. A ja by som ešte povedala, že počúvajte aj Boha, lebo sám Boh vlastne vás bude usmerňovať aj v tom,
áno,
aby ste si prečistili vlastne, nazvime to tak, že to svoje pole, hej. Mm-hmm. Ja teda by som tak povedal, že naozaj je to len pre nás taká ochrana pred tým, lebo práve takéto nezdravé, toxické vzťahy sa končia a myslím si, že Kvetka, ty mi to môžeš potvrdiť zlomeným srdcom.
No áno, ja som došla do štádia, kedy som bola úplne zničená. Fyzicky, psychicky. A keďže som tieto veci zažívala roky, a bolo to dlho a bolo tých vzťahov veľa, u mňa to došlo až do štádia vyčerpania.
Áno, z tohto ja poznám veľa ľudí napríklad, ktorí vyslovene majú obdobia, že sa izolujú, lebo si hovoria, že no stále niekto niečo, ale to je len podľa mňa znak toho, že naozaj asi sú to ľudia, ktorí stále naozaj niečo možno len vyžadujú. A ten človek vlastne nič ako keby nedostáva naspäť, takže...
Mm-hmm. Ja v tej vyčerpanosti, keď som bola, tak tam si začneš klásť rôzne otázky. Zrazu sa ti väčšinou vyjasní a to, s čím si nevieš dať rady, tak to akože neskôr ako doriešiš, nemusíš nie všetko, ale kladeš si otázky, ktoré by ťa v živote nenapadli a ja som odtedy napríklad oveľa citlivejšia. Ale zároveň aj tie hranice sa vytvorili. A stále sa vytvárajú a tie hranice sa môžu meniť, vieš. Voči niektorým ľuďom ich máš takto nastavené, voči niekomu zase inak. Pri niekom slabšie, pri niekom silnejšie, že je to naozaj taký celoživotný proces.
A naozaj pozbudzujem každého, že tak ako sa píše v Biblii, že chráňme si tie svoje srdce, alebo naozaj... Nevyhneme sa, žiaľ, že v živote to môže nás asi niekto niekedy sklame niečím, ale zase sú také sklamania, ktorým sa naozaj vyhnúť dá. Toto je také, že jedno z nich, kedy naozaj nemôžeme čakať od človeka, ktorý vykazuje nejaké toxické správanie, tak asi nemôžeme čakať, že s ním budeme mať nejaké plnohodnotné priateľstvo.
Áno, ak môžem, ja by som ešte k tomu srdcu, čo si hovorila o tom zlomenom srdci. Tak ja keď som začala tieto veci riešiť, chodila som na duchovné poradenstvo a hovorila som tej pani, že vlastne vidím taký obraz, že otvorená dlaň a na nej srdce. Že ja stále ho vidím, nejak mi nemizne. A ona mi hovorí, že a vieš, Kvetka, že kto vidí také srdce? A hovorím, že nie. Alebo že kto má také srdce? Hovorím, že nie. Že dieťa.
Mm.
A hovorí, ale ty už nie si dieťa. Ty si žena. A ona mi vtedy pomohla s týmito vecami upratať si v živote, poukázať mi na veci a ona ma aj upozornila na tie moje vzťahy.
Tak toto bola taká krásna myšlienka pred úplným záverom. Ja by som ešte povedala, teda na záver úplne by som sa pomodlila aj za tých poslucháčov, ktorí možno si niečím takým prešli a možno majú práve teraz zlomené srdce a možno sa pýtajú, že čo sa to deje alebo prečo sa to deje. Tak chcem povedať, že pri najbližšej epizóde ešte budeme pokračovať v tejto sérii vyučovaní. A musím povedať, že už mám aj dopredu premyslenú ďalšiu sériu vyučovaní, ktorá bude mať názov, že Prebuď svoju nádej. A budem hovoriť k všetkým poslucháčom, ktorí zažívajú možno nejaké ťažkosti. A poviem teraz o svojho vlastného života, že minulý mesiac vlastne som prišla o svoju matku. o svoju mamu, takže prežívam veľmi zvláštne chvíle, ale zároveň vám chcem povedať, že tá nádej tu je a o tom je aj táto séria vyučovaní, o tom je vlastne celý tento podcast. A verím tomu, že spoločne nájdeme nejaké východisko. Tak ďakujem, že ste ma počúvali, aj teda Kvetku ste počúvali.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A teda úplne na záver sa pomodlím, tak Pane, ja ti chcem vyjadriť taký obdiv za to, že ty tvoríš takéto veci, ako sú hranice, že pri tom stvorení sveta si vlastne myslel úplne na všetko. Nemyslel si len na tie viditeľné veci, ale aj na tie neviditeľné. Dal si nám rôzne pravidlá a princípy, vďaka ktorým sa môžeme ochrániť. A ďakujem ti, že v tvojej múdrosti môžeme poznávať to, ako ten život žiť naozaj tak plnohodnotne, tak dobre. A chcem ťa poprosiť, Pani, za každého, kto počúva tento podcast a možno má práve teraz zlomené srdce, lebo ho niekto zneužíval. Modlím sa, aby si zacelil túto ranu a aby si pomohol zároveň tomu človeku sa poučiť, Pani. A ďakujem ti, že aj my sme spoznali, Pani, možno v čom robíme veľakrát chybu. A modlím sa, aby si nám stále pomáhal v tom rásť a naozaj istou správnou cestou, lebo niekedy je to veľmi ťažké, Pane, ale prosím ťa, aby sme mali naozaj taký ten zdravý rozum aj emócie v rovnováhe, aby sme si nenechávali lámať naše srdcia len tak. A ďakujem ti naozaj za to, že aj keď sa dostaneme do toho stavu, že sme zranení a sklamaní, tak ty si nám vždy na blízku, tak ako to hovorí tvoje slovo, že blízky je Hospodin tým, čo majú skrúšené srdce a pomáha tým, čo majú ubitého ducha. Amen.
Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve s Mišel. Tento podcast podporuje Evanjelická cirkev metodistická, Zbor Víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.